Eironet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt! Kā ierasts piektdienās laiks Eiropas notikumu apskatām un ar to šoreiz iepazīstināšu es, Rihards Plūme. Šonedēļ Eiropas un arī citu pasaules valstu uzmanība pievērsta notiekošajām pie Polijas un Baltkrievijas robežas. Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko ar Krievijas atbalstu turpina īstenot hibrīdu uzbrukumu Eiropas Savienībai, pulcējot pie robežas milzīgu skaitu migrantu, kas atkārtoti mēģina iekļūt Polijā. Rietumi un tajā skaitā Eiropas Savienība ir nobežījusies par esošo situāciju un jau strādā pie sankciju pastiprināšanas pret Baltkrieviju. Tāpat aktuāls jautājums ir par to, vai un kādu palīdzību saņems Latvija, Lietuva un Polija. Atkal sākušās debates par žogu būvniecības finansēšanu uz bloka ārējām robežām. Savukārt atrisinājumu joprojām gaida Briseles un Londonas strīds par Ziemeļīriju, kur puses joprojām mēģina atrast kopsaucējus. Kopš Lielbritānija gada sākumā atstāja Eiropas Savienības vienoto tirgu, radušās zināmas grūtības atsevišķu preču piegādē Ziemeļīrijai no pārējās apvienotās karalistes teritorijas, un tas līdzis Londonai pieprasīt Ziemeļīrijas protokola grozīšanu. Šonadēļ vairākas bloka valstis uzsvēra, ka Savienībai ir jāieņem stingra nostāja, ja Londona iedarbinās Ziemeļīrijas protokola 16. Pantu un apturēs preču pārbaudes, kuras Ziemeļīrijā ievad no Lielbritānijas. Amatpersonas uzsvērušas, ka Eiropas komisijai jāsagatavo stingri, samērīgi un juridiski pamatoti priekšlikumi potenciālajai atriebībai, brīdinot, ka uz bloka atbildi apvienotajai karalistei noraugās arī citi tirsniecības partneri. Bet vairākums Eiropas parlamenta deputāti šonadēļ atbalstīja Eiroparlamentārieša Nila Ušakova deputāta imunitātes atcelšanu. Tas notika pēc Latvijas ģenerāla prokuratūras pirms gada nosūtītā lūguma, lai varētu sākt kriminālu vajāšanu pret Ušakovu. Pēc imunitātes atcelšanas Ušakovs saglabā Eiroparlamenta deputāta pilnvaras, jo tās ir Latvijas valsts piešķirtas viņam kā Eiroparlamentārietim, un neviena cita iestāde to nevar atņemt. Kopumā lūgumus atcelt deputātu imunitāti parlaments saņem bieži, piemēram, pagājušajā sasaukumā parlaments 55 reizes tika lūgts atcelt deputātiem imunitāti un 49 gadījumos lūgumi arī apmierināti.